Wahyu. Wahyu bab 1.
Inilah wahyu Yesus Kristus yang dinyatakan Allah kepadanya supaya Dia menyampaikan kepada hamba-hambanya segala yang pasti segera terjadi. Kristus menghantarkan malaikat-Nya untuk memberitahukan perkara-perkara itu kepada hamba-Nya Yohanes. Maka Yohanes pun bersaksi tentang semua yang telah dilihatnya, yaitu firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang membaca kata-kata nubuat ini dan mendengarnya serta mematuhi apa yang tersurat dalamnya, karena masanya sudah dekat. Daripada Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil, kasih kurnia dan kesejahteraan kepadamu daripada Allah, yaitu Dia yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang, juga daripada 7 roh yang di hadapan takhta-Nya, dan daripada Yesus Kristus, saksi setia. Dialah yang pertama dibangkitkan daripada kalangan orang mati, dan Dialah Raja kepada sekalian raja dunia. Yesus mengasihi kita, maka Dia membebaskan kita daripada segala dosa kita dengan darah-Nya, serta menjadikan kita suatu kerajaan dan imam bagi Allah dan Bapa-Nya. Bagi-Nyalah kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dalam awan. Seluruh umat manusia akan melihat-Nya, termasuk mereka yang telah menikam Dia. Semua suku bangsa di bumi akan berkabung karena Dia. Ya, tentu sekali. Amin.
Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir.
Demikian firman Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang. Aku, Yohanes, saudara dan temanmu yang turut serta dalam kesengsaraan, kerajaan dan ketabahan dalam Yesus, berada di Pulau Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan, roh menguasaiku, lalu aku mendengar suara yang lantang seperti bunyi sangkakala berkata-kata di belakangku. Suara itu berkata,
"Tuliskanlah apa yang kau lihat dan hantarkan kitab itu kepada 7 jemaat, Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia."
Aku menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang berkata-kata itu. Kulihat 7 kaki pelita daripada emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu, kelihatan suatu susuk seakan-akan anak manusia, berjubah labu sampai ke kaki dan memakai seutas pending emas yang meliliti dadanya. Rambutnya putih seperti kapas, dan matanya menyala-nyala laksana api. Kakinya bersinar umpama gangsa digilap di dalam relau, dan suaranya ibarat deru air terjun yang hebat. Tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang mata 2 yang tajam. Wajahnya bersinar-sinar laksana matahari pada waktu tengah hari. Apabila aku melihat-Nya, rebalah aku di kaki-Nya seolah-olah tidak bernyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku, lalu berfirman,
"Janganlah takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Dia yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang anak kunci kematian dan alam maut. Oleh itu, tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang ada sekarang maupun yang akan terjadi. Inilah maksud perlambangan 7 bintang yang kau lihat di tangan kananku, dan 7 kaki pelita daripada emas itu. 7 bintang itu melambangkan para malaikat jemaat di 7 tempat itu, manakala 7 kaki pelita itu melambangkan jemaat di situ."
Wahyu bab 2.
Kepada malaikat jemaat di Efesus, tulislah, inilah firman daripada Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya, dan yang melangkah di antara 7 kaki pelita daripada emas. Aku tahu perbuatanmu, jeripayamu dan ketabahanmu. Aku tahu bahwa kamu tidak tahan lagi dengan kejahatan orang durjana. Kamu telah menguji orang yang membuat pengakuan palsu bahwa mereka rasul padahal mereka bukan, dan kamu telah mendapati mereka itu pendusta. Kamu tetap tabah dan tetap menderita karena namaku, tanpa berputus asa. Namun demikian, aku mencelamu karena satu perkara, kamu telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sedarilah betapa dalamnya kamu telah terjerumus. Bertaubatlah dan lakukanlah apa yang kamu lakukan mula-mula lagi. Jika tidak, aku akan datang dan mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. Namun demikian, ada sesuatu yang baik padamu. Kamu benci akan perbuatan pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaah. Kepada yang menang akan kuizinkan makan buah dari pokok hayat di taman Firdaus Allah. Kepada malaikat jemaah di Smyrna, tulislah, inilah firman daripada dia yang pertama dan yang terakhir, yang telah mati dan hidup semula. Aku tahu akan kesengsaraanmu. Aku tahu kamu miskin, tetapi sebenarnya kamu kaya. Aku tahu akan fitnah yang dilemparkan kepadamu oleh orang yang mengaku diri orang Yahudi, tetapi sebenarnya mereka bukan. Mereka jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang akan kamu deritai kelak. Ketahuilah, iblis akan menghumbankan sebilangan daripadamu ke dalam penjara untuk mengujimu. Kamu akan menanggung kesengsaraan selama 10 hari. Setialah sampai mati, maka aku akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai ganjaran kemenangan. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaah. Mereka yang menang tidak akan mengalami sengsara kematian yang kedua. Kepada malaikat jemaah di Pergamus, tulislah, inilah firman daripada dia yang memiliki sebilah pedang mata dua yang tajam. Aku tahu akan tempat kediamanmu. Disitulah iblis bertakhta. Namun demikian, kamu setia berpegang kepada namaku. Malah kamu tidak menyangkal imanmu kepadaku ketika Antipas saksiku yang setia dibunuh di tempat kediaman iblis. Tetapi aku mencelamu karena beberapa perkara. Ada di antaramu yang menganut ajaran Bileam. Bileam telah mengajak Balak untuk memujuk umat Israel supaya berdosa dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala serta melakukan pencabulan. Cara itu juga, ada sebilangan daripadamu yang mengikut ajaran Nikolaus. Bertaubatlah. Jika tidak, aku akan datang segera kepadamu dan menyerang mereka dengan pedang yang keluar dari mulutku. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaah. Aku akan memberikan sebahagian mana yang tersembunyi kepada sesiapa yang menang. Juga aku akan memberinya batu putih yang bertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh sesiapa selain penerimanya. Kepada malaikat jemaah di Tiatira, tulislah, inilah kata-kata daripada anak Allah yang matanya menyala-nyala seperti api dan kakinya laksana gangsa di gilap. Aku tahu perbuatanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu dan ketabahanmu. Aku juga tahu bahwa kamu sekarang lebih banyak berusaha daripada dahulu. Namun demikian, aku mencelamu karena satu perkara. Kamu membenarkan perempuan bernama Isabel yang mengaku dirinya nabiah Allah itu mengajar umatku. Dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka melakukan pencabulan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Aku telah memberinya peluang untuk bertaubat, tetapi dia enggan menghentikan perbuatannya yang cabul. Ketahuilah, aku akan menghukumnya ke atas ranjang dengan sakit terlantar, dan mereka yang berzina dengannya akan menanggung kesengsaraan yang dahsyat, melainkan mereka bertaubat daripada perbuatan mereka dengannya. Aku juga akan meragut nyawa anak-anaknya, supaya seluruh jemaah tahu bahwa akulah yang menyelami hati dan pikiran manusia. Aku akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan setiap orang. Tetapi sesetengah daripada kamu di Tiatira tidak mengikut ajaran durjana itu. Kamu tidak menuntut ilmu daripada iblis. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak akan menambahkan bebanmu dengan kewajiban baru. Namun demikian, kamu haruslah memelihara apa yang sudah ada padamu hingga saat aku datang nanti. Kepada yang menang dan melakukan kehendakku sampai akhir, akan kuanugerahi kekuasaan ke atas bangsa-bangsa. Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi kerajaan dan meremukkan mereka seperti tembikar, seiring dengan kekuasaan yang telah kuterima daripada Bapakku. Aku akan menganugerahi mereka bintang fajar. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaah.
Wahyu bab 3.
Kepada malaikat jemaah di Sardis, tulislah, inilah kata-kata daripada dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Aku tahu perbuatanmu, nama sahaja kamu hidup, tetapi sebenarnya mati. Bangunlah dan teguhkanlah apa yang masih ada padamu, dan yang hampir mati karena kudapati apa yang kamu lakukan, belum lagi sempurna di mata Allahku. Ingatlah semula segala yang telah diajarkan kepadamu, dan segala yang telah kamu dengar. Patuhilah segalanya dan bertaubatlah. Jika tidak, aku akan datang kepadamu sebagai pencuri. Kamu tidak mungkin tahu saatnya aku datang. Namun demikian, ada sebilangan daripadamu di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersamaku dengan berpakaian putih, karena mereka layak mendapat kemuliaan sedemikian. Kepada yang menang akan dapat berpakaian putih seperti itu, dan aku tidak akan memadamkan nama mereka dari kitab hidup. Aku akan mengakui mereka sebagai milikku di hadirat Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Kepada malaikat jemaah di Philadelphia, tulislah, inilah kata-kata daripada Dia yang suci dan sejati dan yang memegang kunci milik Daud. Apabila Dia membuka pintu, tiada siapa yang dapat menutupnya. Dan apabila Dia menutupnya, tiada siapa yang dapat membukanya. Aku tahu perbuatanmu. Lihatlah, aku telah membukakan sebuah pintu untukmu, dan tiada siapa yang dapat menutupnya. Aku tahu bahwa kamu tidaklah begitu kuat, tetapi kamu taat kepada firmanku dan tidak sekali-kali menyangkal namaku. Aku akan membuat mereka daripada jemaah iblis, para pendusta yang bukan Yahudi, tetapi mengaku diri orang Yahudi, datang kepadamu dan sujud pada kakimu. Sememangnya mereka akan tahu bahwa aku mengasihimu. Oleh sebab kamu taat akan perintahku supaya tabah menanggung kesengsaraan, aku akan menyelamatkanmu daripada masa pancaroba yang akan menimpa seluruh dunia sebagai dugaan kepada umat manusia. Aku akan datang segera. Peliharalah apa yang ada padamu dengan sempurna, supaya mahkotamu tidak diragut orang. Aku akan menjadikan dia yang menang seperti tiang di bait suci Allahku, dan dia akan tetap tinggal di situ. Aku akan menulis pada dirinya nama Allah dan kota Allah, yaitu Yerusalem baru yang akan diturunkan Allah dari surga, juga namaku yang baru. Jika kamu bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Kepada malaikat jemaah di Laodikia, tulislah, inilah perkabaran daripada Dia yang disebut Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan segala ciptaan Allah. Aku tahu perbuatanmu. Aku tahu bahwa kamu ini sejuk tidak, panas pun tidak. Betapa baiknya jika kamu mengambil satu daripada dua sikap itu. Tetapi oleh sebab kamu suam-suam sahaja, aku akan meludahkan kamu. Kamu berkata, aku kaya dan cukup segala-galanya, tiada kekurangan apa-apa. Tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu sebenarnya dalam keadaan yang serba kekurangan dan amat malang, miskin, telanjang serta buta. Dengan demikian kunasihati kamu, belilah emas daripadaku, emas tulen, supaya kamu kaya. Belilah pakaian putih untuk menutup tubuhmu yang telanjang lagi mengaibkan. Belilah ubat untuk matamu supaya dapat melihat. Aku menegur dan menghukum orang yang kukasihi. Oleh itu, amalkanlah sikap bersungguh-sungguh dan bertaubatlah. Dengarlah, aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya. Aku akan makan bersamanya dan dia bersamaku. Aku akan membenarkan mereka yang menang duduk di atas takhtaku. Seperti aku yang telah menang, kini duduk di sisi Bapakku di atas takhtanya. Jika kamu bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah.
Wahyu bab 4.
Selepas itu, aku melihat sebuah pintu terbuka di surga. Suara seperti bunyi sangkakala yang pernah kudengar dahulu berkata kepadaku,
marilah naik ke sini. Aku akan memperlihatkan apa yang pasti terjadi kemudian kelak.
Serta-merta roh menguasaiku. Kulihat sebuah takhta di surga dan seorang bersemayam di atasnya. Dia yang bersemayam itu berwajah gilang-gemilang seperti batu yaspis dan akik. Takhta itu dikelilingi pelangi yang bersinar laksana zamrud. Di sekeliling takhta itu, kelihatan 24 buah takhta lain. Di atasnya duduk 24 tua-tua yang berpakaian putih dan bermahkota emas. Dari takhta itu, kulihat kilat memancar dan kudengar guruh berbunyi. Di hadapan takhta itu terdapat 7 pelita yang menyala, yaitu 7 roh Allah. Di hadapan takhta itu juga kelihatan sesuatu yang seperti lautan kaca, jernih seperti hablur. Di sekeliling takhta itu terdapat 4 makhluk, satu di setiap sisi. Bahagian depan dan belakang makhluk itu penuh dengan mata. Makhluk yang pertama rupanya seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga mukanya seperti muka manusia, dan yang keempat rupanya seperti burung helang sedang terbang. Setiap makhluk itu bersayap 6. Di bawah sayapnya pun penuh dengan mata. Siang malam mereka tidak henti-henti menyanyi.
Suci, suci, sucilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dahulu, yang ada sekarang, dan yang akan datang.
Keempat-empat makhluk itu menyanyikan pelbagai nyanyian yang memuliakan, menyanjung dan menyatakan syukur kepada Dia yang sedang bersemayam di atas takhta, Dia yang hidup selama-lamanya. Sambil itu, 24 tua-tua sujud kepada Dia yang bersemayam di atas takhta, menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Mereka mencampakkan mahkota mereka di hadapan takhta itu lalu berkata,
Ya Tuhan, Ya Allah kami, hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa, kerana Engkaulah yang mencipta segala-galanya, dan dengan kehendak-Mu segala-galanya wujud dan dicipta.
Wahyu bab 5.
Kemudian aku melihat segulungan naskah di tangan kanan Dia yang bersemayam di atas takhta itu. Gulungan itu bertulis kedua-dua belah dan dimaterai dengan 7 materai. Setelah itu, kulihat dan kudengar malaikat yang gagah perkasa bertanya dengan suara lantang.
Siapakah yang layak memecahkan materai dan membuka gulungan naskah ini?
Namun demikian, tiada seorang pun, baik di surga, di bumi, maupun di bawah bumi, yang terdaya membuka gulungan naskah itu dan melihat kandungannya. Oleh itu, aku pun menangis teresak-esak karena tiada seorang pun yang layak membuka dan membaca gulungan naskah atau melihat kandungannya. Kemudian salah seorang tua-tua itu berkata kepadaku,
Jangan menangis. Lihatlah, singa daripada suku Yehuda, tunas Daud, telah menang. Dia dapat membuka gulungan naskah itu dan memecahkan 7 materai dan membuka gulungan naskah itu.
Selepas itu, kulihat anak domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh keempat-empat makhluk dan para tua-tua. Anak domba itu, yang kelihatan sudah disembelih, mempunyai 7 tanduk dan 7 mata, yaitu 7 roh Allah yang telah dihantar ke seluruh dunia. Anak domba itu pergi mengambil gulungan naskah dari tangan kanan Dia yang bersemayam di atas takhta. Ketika Dia mengambil gulungan kitab itu, 4 makhluk dan 24 orang tua-tua sujud kepada anak domba itu. Masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah batil emas berisi setanggi, yaitu segala doa orang salih. Mereka menyanyikan lagu baru.
Engkau layak mengambil gulungan naskah itu dan membuka materainya karena engkau telah dibunuh. Dan dengan darah kematianmu, engkau telah menebus untuk Allah manusia daripada segala suku, bahasa, kaum dan bangsa. Engkau telah menjadikan mereka suatu kerajaan dan imam-imam Allah untuk menyembah Allah kita dan memerintah di bumi.
Aku melihat lagi. Aku mendengar suara ribuan dan jutaan malaikat. Mereka berdiri mengelilingi takhta 4 makhluk dan para tua-tua. Mereka menyanyi dengan suara yang lantang.
Anak domba yang telah disembelih layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, kehormatan, kemuliaan dan puji-pujian.
Aku mendengar semua makhluk di surga, di bumi, di bawah bumi, di dalam laut dan semua yang ada di dalamnya menyanyi.
Segala puji, kemuliaan dan kuasa kepada Dia yang duduk di atas tahta dan kepada anak domba untuk selama-lamanya.
Keempat-empat makhluk itu menyahut.
Amin.
Para tua-tua itu pun sujud menyembah Allah dan anak domba itu.
Wahyu bab 6.
Seterusnya aku melihat anak domba itu memecahkan materai pertama daripada ketujuh-tujuh materai itu. Lantas ku dengar satu daripada empat makhluk itu berkata dengan suara seperti guruh,
"Marilah, lihat."
Aku melihat seekor kuda putih ditunggang oleh seorang yang memegang busur panah. Dia diberi sebuah mahkota dan tampil sebagai seorang penakluk yang sedia untuk menakluk. Kemudian anak domba itu memecahkan materai kedua dan ku dengar makhluk kedua berkata,
"Marilah, lihat."
Seekor kuda merah pula muncul. Penunggangnya diberi kuasa untuk melenyapkan damai sejahtera daripada bumi dan menyebabkan manusia berbunuh-bunuhan. Dia diberi sebilah pedang yang besar. Kemudian anak domba itu memecahkan materai ketiga lalu kudengar makhluk ketiga berkata,
"Marilah, lihat."
Aku melihat seekor kuda hitam. Penunggangnya memegang dacing. Aku mendengar sesuatu seperti suara dari tengah-tengah makhluk berempat itu berkata,
"Secupak gandum sekeping wang dinar harganya, dan tiga cupak barley juga sekeping wang dinar harganya. Tetapi minyak dan air anggur itu jangan kau rosakkan."
Kemudian anak domba itu memecahkan materai keempat. Ku dengar makhluk keempat berkata,
"Mari."
Aku melihat seekor kuda berwarna pucat. Penunggangnya bernama Maut dan alam maut mengekorinya. Mereka diberi kuasa membunuh seperempat penghuni bumi melalui peperangan, kebuluran, wabak penyakit, dan serangan binatang buas. Kemudian anak domba itu memecahkan materai kelima. Di bawah mazbah aku melihat roh-roh orang yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang dipegang mereka dengan setia. Mereka berseru dengan suara lantang,
"Ya Tuhan yang suci dan benar, berapa lama lagi sebelum engkau menghakimi penghuni bumi dan membalas perbuatan mereka yang telah menumpahkan darah dan meragut nyawa kami?"
Setiap roh itu diberi sehelai jubah putih dan disuruh berehat sebentar lagi hingga cukup bilangan hamba sepengabdian dan orang yang menjadi saudara seiman yang akan dibunuh seperti mereka. Kemudian aku melihat anak domba itu memecahkan materai keenam. Seketika itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi seperti kain hitam dan bulan merah seperti darah. Bintang-bintang gugur dari surga ke bumi seperti buah ara luruh ditiup angin kencang. Langit lenyap tergulung seperti gulungan naskah, manakala gunung dan pulau teralih dari tempatnya. Seluruh umat manusia, baik raja-raja di dunia, pegawai, panglima, orang berharta dan berkuasa, orang bebas maupun hamba abdi, lari bersembunyi di dalam gua dan di celah-celah batu di gunung. Mereka berseru kepada gunung dan batu itu,
"Hempaplah kami, sembunyikan kami daripada pandangan dia yang bersemayam di atas takhta dan daripada kemurkaan anak domba. Hari besar yang dahsyat, hari kemurkaan mereka telah tiba. Allah dan anak domba akan menghukum kami. Siapa yang dapat bertahan?"
Wahyu bab 7.
Selepas itu, kulihat empat malaikat berdiri di empat penjuru bumi dan menahan keempat-empat angin di bumi supaya tidak ada angin yang bertiup di darat, di laut, atau di pokok. Kemudian kulihat malaikat lain datang dari timur membawa materai yang digunakan oleh Allah yang hidup. Dengan suara lantang, malaikat itu berseru kepada empat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merosakkan darat dan laut. Malaikat itu berkata,
"Janganlah rosakkan darat, laut, atau pokok-pokok, hingga kami telah mematerai dahi hamba-hamba Allah kita."
Lalu aku mendengar bahwa 144,000 daripada semua suku Israel dimateraikan. Daripada suku Yehuda 12,000, daripada suku Ruben 12,000, daripada suku Gad 12,000, daripada suku Asyar 12,000, daripada suku Naftali 12,000, daripada suku Manasye 12,000, daripada suku Simeon 12,000, daripada suku Lewi 12,000, daripada suku Isakar 12,000, daripada suku Zebulon 12,000, daripada suku Yusuf 12,000, daripada suku Benyamin 12,000. Selepas itu, aku melihat lagi. Kulihat lautan manusia tidak terkira banyaknya, daripada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berjubah putih dan memegang daun palma. Mereka semua berdiri di hadapan takhta dan anak domba. Mereka berseru dengan lantang,
"Penyelamatan ada pada Allah kami yang bersemayam di atas takhta dan pada anak domba.
Semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, empat makhluk dan para tua-tua. Lalu semuanya sujud di hadapan takhta menyembah Allah. Mereka berkata,
Amin. Segala pujian, kemuliaan, kebijaksanaan, kesyukuran, kehormatan, kuasa dan kebesaran bagi Allah kami selama-lamanya. Amin.
Salah seorang tua-tua itu bertanya kepadaku,
Siapakah yang berjubah putih itu? Dan dari manakah mereka itu?
Aku tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, sahutku. Dia berkata,
Merekalah orang yang berjaya menempuh kesengsaraan yang dahsyat. Mereka telah membasuh jubah mereka menjadi putih bersih dengan darah anak domba. Maka sekarang mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan menyembahnya siang malam di dalam bait sucinya. Dia yang bersemayam di atas takhta akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar atau dahaga lagi. Terik matahari atau sesuatu yang amat panas pun tidak akan dapat membakar mereka lagi. Karena anak domba di tengah-tengah takhta itu akan menjadi gembala mereka. Dia akan membimbing mereka ke mata air yang membawa hidup dan Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka.
Wahyu bab 8.
Apabila anak domba memecahkan materai ketujuh, surga menjadi senyap sunyi kira-kira setengah jam. Kemudian aku melihat tujuh malaikat menghadap Allah. Mereka diberi tujuh sangkakala. Satu lagi malaikat datang berdiri di hadapan mazbah sambil membawa tempat bara yang diperbuat daripada emas. Dia diberi banyak setanggi untuk ditambahkan kepada doa semua orang salih dan untuk dipersembahkan di atas mazbah emas di hadapan takhta. Doa orang salih bersama asap setanggi yang dibakar itu naik berkepul-kepul dari tangan malaikat yang menghadap Allah. Kemudian malaikat itu mengisi tempat bara dengan bara api dari mazbah, lalu melontarkannya ke bumi. Dalam sekelip mata kedengaran guruh petir dan kelihatan kilat sabung menyabung, lalu seluruh bumi bergempa. Kemudian tujuh malaikat yang memegang tujuh sangkakala itu bersedia untuk meniupnya. Malaikat pertama meniup sangkakalanya. Hujan batu dan api bercampur darah terus dilemparkan ke bumi. Lalu sepertiga bumi dan sepertiga pokok serta segala tumbuh-tumbuhan yang hijau hangus dibakar. Kemudian malaikat kedua meniup sangkakalanya. Sesuatu yang kelihatan seperti gunung besar yang menyala dicampakkan ke dalam laut. Sepertiga air laut menjadi darah. Sepertiga makhluk di laut mati dan sepertiga kapal musnah. Kemudian malaikat ketiga meniup sangkakalanya. Sebuah bintang besar yang menyala-nyala seperti suluh gugur dari langit menimpa sepertiga sungai dan mata air di bumi. Bintang itu bernama Absintus, yaitu pahit. Sepertiga air menjadi pahit dan ramai orang mati karena meminumnya. Kemudian malaikat keempat meniup sangkakalanya. Sepertiga matahari, bulan dan bintang terpukul sehingga tidak dapat bersinar sepertiga waktu. Matahari tidak memancar sepertiga siang, manakala bulan dan bintang tidak bercahaya sepertiga malam. Kemudian aku melihat dan mendengar seekor burung helang yang terbang tinggi di tengah langit berseru nyaring.
Sengsara! Sengsara! Sengsaralah sekalian penghuni bumi karena tiga malaikat lagi yang akan meniup sangkakalanya.
Wahyu bab 9.
Kemudian malaikat kelima meniup sangkakalanya. Kulihat sebuah bintang gugur dari langit ke bumi. Bintang itu diberi kunci jurang yang tidak terduga dalamnya. Bintang itu membuka jurang itu, lalu asap keluar seperti dari relau yang amat besar. Matahari dan seluruh angkasa gelap diselubungi asap itu. Dari dalam asap itu, keluarlah sekawan belalang lantas turun ke bumi. Belalang itu diberi kuasa seperti kalajengking di bumi. Belalang itu ditegah merosakkan rumput di bumi, pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan lain. Tugasnya menyerang manusia yang tidak mempunyai tanda materai Allah di dahinya. Belalang itu tidak dibenarkan membunuh mereka, tetapi hanya menyeksa mereka selama 5 bulan. Sakitnya diseksa belalang itu samalah seperti disengat kalajengking. Pada masa itu, manusia yang diseksa itu mencari maut, tetapi tidak menemukannya. Mereka ingin mati, namun kematian terlepas daripada mereka. Belalang itu kelihatan seperti kuda yang siap sedia untuk berperang. Di kepalanya ada sesuatu seperti mahkota emas dan mukanya mirip muka manusia. Rambutnya seperti rambut wanita dan giginya serupa gigi singa. Dadanya kelihatan seperti berperisai. Bunyi sayapnya seperti bunyi rata-rata kuda mara ke medan perang. Ekor dan sengatnya seperti kalajengking. Dengan ekornya yang bersengat, belalang itu mempunyai kuasa untuk menyeksa manusia selama 5 bulan. Raja kepada belalang itu ialah malaikat yang menjaga jurang yang tidak terduga dalamnya. Namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani dan Apollyon, bermakna pemusnah dalam bahasa Yunani. Bencana pertama telah berlalu. 2 bencana lagi akan menyusul. Kemudian malaikat keenam meniup sangkakalanya. Aku mendengar suara dari keempat-empat tanduk mazbah emas di hadapan Allah. Suara itu berkata kepada malaikat keenam yang memegang sangkakala itu,
lepaskanlah 4 malaikat yang terikat di sungai yang besar, yaitu sungai Efrat itu.
Keempat-empat malaikat itu pun dilepaskan. Mereka telah disediakan khas untuk membunuh 1/3 umat manusia pada jam, hari, bulan, dan tahun itu. Aku diberitahu bahwa pasukan berkuda itu terdiri daripada 200 juta askar. Dalam penglihatan, aku nampak banyak kuda dan penunggangnya. Perisai dada penunggang-penunggang itu merah seperti api, biru seperti nilam, dan kuning seperti belerang. Kepala kuda itu seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Api, asap, dan belerang dari mulut kuda itu merupakan 3 bencana yang membunuh 1/3 umat manusia. Kuasa kuda itu pada mulut dan ekornya. Kuda itu menyeksa manusia dengan ekornya yang seperti ular berkepala. Manusia yang tidak terbunuh oleh bencana itu tidak berpaling daripada berhala buatan tangan mereka. Mereka meneruskan amalan menyembah roh-roh iblis dan berhala yang dibuat daripada emas, perak, gangsa, batu dan kayu yang tidak dapat melihat, mendengar atau berjalan. Mereka juga tidak berpaling daripada membunuh, menggunakan sihir, melakukan pencabulan dan mencuri.
Wahyu bab 10.
Setelah itu, aku melihat 1 lagi malaikat yang gagah perkasa turun dari surga. Tubuhnya diliputi awan dan kepalanya dilingkari pelangi. Wajahnya bersinar seperti matahari dan kakinya seperti tiang api. Tangannya memegang segulungan naskah kecil yang terbuka. Kaki kanannya di laut, kaki kirinya di darat. Dia berseru dengan suara seperti bunyi sekawan singa mengaum, disahut oleh 7 guru dengan gemuruh. Sebaik-baik 7 guru itu berkata-kata, aku hendak mencatat kata-katanya. Tetapi ku dengar suara dari surga berkata kepadaku,
materaikan segala yang dikatakan oleh 7 guru itu, jangan dituliskan.
Malaikat yang kulihat berdiri di antara laut dengan darat itu, mengangkat tangannya ke langit. Dia bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang telah mencipta surga dan segala isinya, bumi dan segala isinya, serta laut dan segala isinya, bahwa segalanya tidak harus dilengah-lengahkan lagi. Tetapi pada masa malaikat ketujuh hendak meniup sangkakalanya, rahasia Allah akan selesai, sebagaimana firman-Nya disampaikan kepada hamba-Nya, para nabi. Kemudian suara yang kudengar dari surga itu berkata lagi kepadaku,
pergilah ambil gulungan naskah kecil yang terbuka daripada tangan malaikat yang berdiri di antara laut dengan darat itu.
Aku pun mendapatkan malaikat itu dan berkata,
berilah aku gulungan naskah kecil itu.
Katanya kepadaku,
ambil dan makanlah naskah ini. Perutmu akan terasa pahit, tetapi di mulutmu akan terasa semanis madu.
Lantas ku ambil gulungan naskah kecil itu daripada tangan malaikat itu, lalu ku makan, maka di mulutku terasa semanis madu. Tetapi setelah habis ku makan, perutku terasa pahit. Dia berkata kepadaku,
kamu harus bernubuat lagi tentang pelbagai kaum, bangsa, bahasa, dan raja.
Wahyu bab 11.
Kemudian aku diberi sebatang tongkat yang kelihatan seperti kayu pengukur. Lalu seorang berkata,
bangkitlah, ukur bait Allah dan mazbah, serta hitunglah orang yang beribadat di situ. Tetapi jangan ukur halaman di luar, kerana bahagian itu telah diberikan kepada orang bangsa asing. Mereka akan melanyak kota suci selama 42 bulan. Aku akan memberikan kuasa kepada dua orang saksiku, dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan memakai kain kabung.
Inilah dua pokok zaitun dan dua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan alam semesta. Jika sesiapa hendak mencederakan mereka, api akan keluar dari mulut mereka dan menghanguskan musuh mereka itu. Orang yang hendak mencederakan mereka itu mesti dibunuh sedemikian. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya hujan tidak turun sepanjang masa mereka bernubuat. Mereka berkuasa atas air dan dapat menukarkannya menjadi darah. Mereka juga berupaya menimpakan pelbagai wabak penyakit ke atas bumi sekerap yang dikehendaki mereka. Setelah mereka selesai membuat kesaksian, binatang buas dari dalam jurang itu akan memerangi, menewaskan, dan membunuh mereka. Mayat mereka akan bergelimpangan di jalan raya kota agung, yang dari segi rohani disebut Sodom dan Mesir, yaitu kota tempat Tuhan mereka disalib. Orang dari pelbagai kaum, suku, bahasa, dan bangsa akan melihat mayat mereka selama 3 hari setengah dan tidak membenarkan mereka dikuburkan. Penghuni bumi ini akan bergembira, berpesta, dan berkirim-kiriman hadiah karena kedua-dua nabi itu telah menyeksa mereka yang tinggal di bumi. Selepas 3 hari setengah, roh hayat daripada Allah memasuki mereka, lalu mereka bangkit berdiri. Sekalian yang melihatnya amat ketakutan. Kedua-dua nabi itu mendengar suara lantang dari langit berkata,
"Naiklah ke sini."
Lalu mereka naik ke langit di dalam awan, di hadapan mata musuh mereka. Pada ketika itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, memusnahkan 1/10 kota itu. 7.000 orang terbunuh dalam gempa itu. Mereka yang masih hidup sungguh takut, lalu memuliakan Allah yang berada di surga. Bencana kedua telah berlalu. Ketahuilah, bencana ketiga akan segera menyusul. Kemudian malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Suara-suara lantang di surga berkata,
"Segala kerajaan di dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan kerajaan Kristusnya, dan Dia akan memerintah selama-lamanya."
24 tua-tua yang menghadap Allah, yang bersemayam di atas takhta itu, sujud menyembah Allah sambil berkata,
"Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allah Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang, karena Engkau telah melaksanakan kuasamu yang besar lalu memerintah. Bangsa-bangsa asing marah, maka datanglah kemurkaanmu, dan masanya untuk orang mati dihakimi, dan Engkau memberi ganjaran kepada hamba-hambamu, para nabi dan orang saleh, serta manusia kecil dan besar yang takut akan namamu. Dan Engkau membinasakan mereka yang membinasakan bumi."
Kemudian bait Allah dibuka di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya, diiringi kilat, pelbagai suara, guruh, gempa bumi, dan hujan batu yang dahsyat.
Wahyu bab 12.
Suatu tanda besar kelihatan di langit. Seorang perempuan yang berpakaian matahari, bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota 12 bintang terkalung menghiasi kepalanya. Dia sedang hamil dan sudah sampai waktunya untuk melahirkan anak, maka dia berteriak kesakitan. Lantas suatu tanda muncul di langit. Seekor naga merah yang amat besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Naga itu mengheret 1/3 bintang di langit dengan ekornya dan menghumbankannya ke bumi. Ia menunggu di hadapan perempuan yang hendak bersalin untuk menelan anaknya sebaik-baik dia lahir. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki yang akan memerintah segala bangsa dengan tombak besi. Dan anak itu dibawa ke hadirat Allah dan takhtanya. Perempuan itu lari ke gurun, ke tempat yang memang ditentukan Allah untuknya. Dia dijaga di situ selama 1260 hari. Kemudian perang tercetus di surga. Mikail dengan malaikat-malaikatnya berperang dengan naga dan malaikat-malaikatnya. Naga itu tewas dalam peperangan. Ia dan malaikat-malaikatnya tidak dibenarkan tinggal di surga lagi. Dengan demikian, tersingkirlah naga besar itu, ular purba yang bernama iblis atau syaitan, yang memperdaya umat manusia. Ia dan semua malaikatnya dibuang ke bumi. Kemudian aku mendengar suara lantang berkata di surga,
sekarang penyelamatan, kekuatan, kerajaan Allah kita dan kuasa Kristusnya telah tiba. Karena penuduh saudara-saudara kita yang telah menuduh mereka siang malam di hadapan Allah kita telah disingkirkan. Mereka telah menumpaskannya dengan darah anak domba dan dengan kata-kata kesaksian mereka, dan mereka tidak menyayangi nyawa sendiri hingga mati. Oleh itu, bergembiralah wahai surga dan kamu semua yang tinggal di dalamnya. Tetapi malanglah penduduk bumi dan laut, iblis telah turun kepadamu dalam keadaan sangat berang, karena ia tahu masanya sudah singkat.
Apabila naga itu sedar ia telah dibuang ke bumi, ia pun memburu perempuan yang melahirkan anak lelaki itu. Tetapi perempuan itu diberi sepasang sayap helang besar untuk terbang ke tempatnya di gurun. Di situ dia dijaga selama 3 tahun setengah, jauh dari mata naga itu. Naga itu menyemburkan air dari mulutnya seperti air bah untuk menghanyutkan perempuan itu. Tetapi bumi membantu perempuan itu dengan membuka mulutnya dan menelan air bah yang disemburkan oleh naga itu. Naga itu amat marah terhadap perempuan itu, lalu pergi memerangi anak-anaknya yang lain, yang taat kepada perintah Allah dan mempunyai kesaksian Yesus Kristus. Kemudian naga itu berdiri di atas pasir di tepi laut.
Wahyu bab 13.
Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 berkepala 7. Di setiap tanduk terletak mahkota dan di setiap kepala tertulis nama kufur. Binatang itu kelihatan seperti harimau bintang, tetapi kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberi binatang itu kuasa dan taktanya serta kekuasaan yang besar. Di salah satu kepala binatang itu, terdapat seolah-olah pernah luka parah yang membawa maut tetapi telah sembuh. Seluruh penghuni dunia mengagumi dan mengikut binatang itu. Mereka menyembah naga yang telah memberikan kekuasaannya kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata,
siapakah yang setanding dengan binatang ini? Siapakah yang dapat memeranginya?
Binatang itu diberi mulut untuk melafazkan hal-hal besar dan kufur, serta diberi kekuasaan melakukannya selama 42 bulan. Ia pun membuka mulutnya lalu mengkufuri Allah, nama Allah, tempat kediaman Allah bersemayam dan semua penghuni surga. Binatang itu dibenarkan memerangi dan menewaskan orang saleh, serta diberi kekuasaan ke atas semua suku, kaum, bahasa dan bangsa. Binatang itu akan disembah oleh setiap orang di bumi yang sejak dunia dicipta namanya tidak tersenarai di dalam kitab hidup milik anak domba yang telah disembelih. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Orang yang harus ditawan pasti akan ditawan kelak. Orang yang harus dibunuh dengan pedang pasti akan dibunuh dengan pedang juga. Yang dituntut di sini ialah ketabahan dan iman orang saleh. Kemudian aku melihat seekor lagi binatang buas muncul dari bumi, bertanduk 2 seperti anak domba dan bertutur seperti naga. Binatang kedua itu menjalankan segala kekuasaan binatang pertama di hadapannya dan menyuruh bumi serta semua penghuninya menyembah binatang yang telah sembuh daripada luka parah yang membawa maut itu. Binatang kedua itu mengadakan beberapa tanda yang hebat, termasuk menurunkan api dari langit ke atas bumi di hadapan umat manusia. Dengan tanda-tanda yang dapat diadakannya di hadapan binatang pertama itu, binatang kedua memperdaya sekalian penghuni bumi dan menyuruh mereka membuat patung binatang yang dilukai pedang namun tetap hidup. Binatang kedua itu diberi kuasa untuk meniupkan nyawa ke dalam patung binatang pertama itu, supaya patung itu dapat berkata-kata dan menyebabkan semua yang enggan menyembahnya dibunuh. Ia memaksa semua manusia, kecil besar, kaya miskin, orang merdeka dan hamba abdi menerima suatu tanda pada tangan kanan atau dahi. Dan seorang pun tidak dibenarkan berjual beli kecuali ada padanya tanda atau nama binatang buas itu atau angka namanya. Yang dituntut di sini ialah kebijaksanaan. Sesiapa yang mengerti, kirakanlah angka binatang itu, karena angka itu angka seorang manusia dan angka itu 666.
Wahyu bab 14.
Kemudian, tiba-tiba aku melihat anak domba berdiri di puncak gunung Sion dan bersama-samanya 144 ribu orang dengan namanya dan nama bapanya tertulis di atas dahi mereka. Aku mendengar suara dari surga, seperti bunyi air menderu dan seperti bunyi guruh yang kuat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi daripada pemain-pemain memetik kecapi. Mereka menyanyikan suatu nyanyian yang terasa baru di hadapan takhta, empat makhluk dan para tua-tua. Tiada siapapun dapat mempelajari nyanyian itu kecuali 144 ribu orang yang ditebus dari bumi. Mereka ini tidak pernah menajiskan diri dengan perempuan kerana mereka menjaga kesucian mereka. Mereka mengikut anak domba kemana-mana dia pergi. Mereka telah ditebus daripada kalangan manusia sebagai persembahan hasil pertama bagi Allah dan anak domba. Mulut mereka tiada kata-kata bohong dan mereka tiada cacat celah. Kemudian aku melihat satu lagi malaikat terbang di tengah langit, membawa Injil yang kekal untuk disampaikan kepada penghuni bumi dan kepada setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum. Katanya dengan suara lantang,
takutilah Allah dan muliakan Dia, kerana sudahlah sampai saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air.
Satu lagi malaikat mengikutnya sambil berkata,
Babel telah runtuh, kota yang besar itu telah memberi semua bangsa minum air anggur kemurkaan Allah terhadap pencabulan mereka.
Mereka diikut oleh satu lagi malaikat yang berkata dengan suara lantang,
jika sesiapa menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya di atas dahi atau tangan, dia juga akan minum air anggur kemurkaan Allah yang dituangkan tanpa ditambah air ke dalam cawan murkanya itu. Dia akan dikenakan azab api dan belerang di hadapan para malaikat yang suci dan di hadapan anak domba. Asap api yang menyiksa mereka itu akan naik berkepul-kepul selama-lamanya. Mereka tidak akan berehat siang malam kerana mereka menyembah binatang itu dan patungnya serta menerima tanda namanya.
Yang dituntut di sini ialah ketabahan orang saleh yang mengikut perintah Allah serta beriman kepada Yesus. Aku mendengar suara dari surga berkata,
tuliskanlah, dari saat ini diberkatilah semua orang yang mati dalam Tuhan.
Ya,
kata roh,
supaya mereka dapat berehat daripada penat lelah dan hasil usaha mereka menyertai mereka.
Tiba-tiba aku melihat awan putih dan di atasnya duduk seorang yang rupanya seperti anak manusia, bermahkota emas dan memegang sabit yang tajam. Muncul satu lagi malaikat dari bait suci sambil berseru lantang kepada dia yang duduk di atas awan,
gunakanlah sabitmu, tuailah, kerana sudah sampai waktunya engkau menuai. Tuaian dunia sudah masak.
Lalu dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituai. Kemudian satu lagi malaikat keluar dari bait suci yang di surga, juga membawa sabit tajam. Menyusul pula malaikat lain yang keluar dari mazbah dan menguasai api, sambil berseru nyaring kepada yang memegang sabit tajam,
gunakanlah sabitmu yang tajam itu, kumpulkan segala gugusan anggur di bumi, kerana anggurnya sudah cukup masak.
Maka malaikat itu menggunakan sabitnya untuk mengumpulkan gugusan anggur di bumi, dimasukkannya ke dalam pengirik kemurkaan Allah. Pengirik itu diinjak di luar kota, lalu darah mengalir keluar setinggi kekang kuda dan sejauh 200 batu.
Wahyu bab 15.
Aku melihat pula di langit suatu tanda lagi yang besar dan ajaib, yaitu 7 malaikat membawa 7 wabak terakhir. Maka dengannya selesailah kemurkaan Allah. Kulihat seakan-akan lautan kaca bercampur api. Mereka yang menang menghadapi dugaan binatang itu, patungnya, tandanya dan angka namanya berdiri di atas laut kaca itu memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba.
Agung dan ajaib pekerjaan-Mu, Tuhan Allah Maha Kuasa. Benar dan adil setiap jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut kepada-Mu, ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu, kerana hanya Engkaulah yang Maha Suci. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah-Mu,
karena penghakimanmu telah ternyata.
Setelah itu, aku melihat pula dan ternampak bait suci di dalam kemah kesaksian di surga terbuka. Dari bait suci itu, keluarlah 7 malaikat yang membawa 7 wabak itu, berpakaian linen yang bersih dan berseri-seri, dada mereka dililiti pending emas. Kemudian satu daripada 4 makhluk itu memberi 7 malaikat itu 7 mangkuk emas yang dipenuhi kemurkaan Allah yang hidup selama-lamanya. Bait suci dipenuhi asap daripada kemuliaan Allah dan kuasanya, dan tiada siapa dapat memasukinya hingga 7 wabak yang dibawa oleh 7 malaikat itu selesai.
Wahyu bab 16.
Kemudian aku mendengar suara lantang dari dalam bait suci Allah berkata kepada 7 malaikat itu,
"Pergi tuangkan kemurkaan Allah di dalam 7 mangkuk itu ke bumi."
Oleh itu, malaikat pertama pergi mencurahkan isi mangkuknya ke tanah. Lalu tumbuh pekung yang busuk dan menjijikkan pada orang yang mempunyai tanda binatang itu dan orang yang menyembah patungnya. Kemudian malaikat kedua mencurahkan isi mangkuknya ke laut, lalu airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Maka setiap makhluk yang hidup di laut itu mati. Kemudian malaikat ketiga mencurahkan isi mangkuknya ke sungai dan mata air, lalu bertukar airnya menjadi darah. Aku mendengar malaikat perairan itu berkata,
"Engkau adil, ya Tuhan, kerana engkau telah menghakimi hal-hal ini. Engkau yang suci, yang ada sekarang, dan ada dahulu, dan yang akan datang. Mereka telah menumpahkan darah orang saleh dan nabi-nabi, maka engkau memberi mereka minum darah, suatu hukuman yang setimpal."
Aku mendengar suatu suara lagi dari mazbah berkata,
"Sememangnya, Tuhan Allah Maha Kuasa, penghakimanmu benar dan adil."
Kemudian malaikat keempat mencurahkan isi mangkuknya ke atas matahari, dan dia diberi kuasa menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan dengan darjah kepanasan yang amat tinggi, lalu mereka mengkufuri nama Allah yang menguasai wabak-wabak itu. Mereka tidak bertaubat dan tidak memuliakannya. Kemudian malaikat kelima mencurahkan isi mangkuknya ke atas takhta binatang itu, lalu kerajaannya diselaputi kegelapan, dan mereka menggigit lidah karena kesakitan. Mereka mengkufuri Allah yang memerintah surga karena kesakitan dan pekung di tubuh mereka. Mereka tidak bertaubat daripada perbuatan mereka. Kemudian malaikat keenam mencurahkan isi mangkuknya ke dalam sebatang sungai besar, yaitu Efrat, lantas airnya kering kontang untuk menyediakan jalan bagi raja-raja dari timur. Aku melihat 3 roh jahat seperti rupa katak keluar dari mulut naga itu, dari mulut binatang itu, dan dari mulut nabi palsu. Mereka itu roh-roh iblis, dan mereka melakukan pelbagai tanda yang sampai kepada raja-raja di seluruh dunia untuk menghimpunkan mereka bagi peperangan pada hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Diberkatilah orang yang berwaspada dan menjaga pakaiannya, supaya dia tidak berjalan dan dilihat orang dalam keadaan telanjang, lalu mendapat malu. Dia menghimpunkan raja-raja itu ke tempat yang disebut Harmagedon dalam bahasa Ibrani. Kemudian malaikat yang ketujuh mencurahkan isi mangkuknya ke udara, lalu kedengaran suara lantang dari bait suci Allah di surga, dari takhta berkata,
"Telah selesai."
Kedengaran pelbagai bunyi serta guru dan kilat sabung menyabung. Juga berlaku gempa bumi yang paling dahsyat dalam sejarah manusia zaman berzaman. Ketika itu, kota besar itu terbelah 3 dan kota bangsa asing habis runtuh. Babel yang agung juga tidak ketinggalan menerima mangkuk air anggur kemurkaan Allah. Kemudian setiap pulau lenyap dan gunung tidak ditemukan lagi. Hujan batu besar yang 100 paun beratnya turun dari langit menimpa manusia. Mereka mengkufuri Allah karena bencana hujan batu yang dahsyat itu.
Wahyu bab 17.
Kemudian satu daripada 7 malaikat yang membawa 7 mangkuk emas itu datang kepadaku dan berkata,
"Mari, kutunjukkan hukuman ke atas pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak, dan yang berzina dengan raja-raja dunia, penghuni bumi mabuk dengan air anggur pencabulannya."
Malaikat itu membawaku dalam roh ke gurun. Aku melihat seorang wanita duduk di atas seekor binatang buas yang berwarna merah dan penuh dengan nama-nama kufur. Binatang itu berkepala 7 dan bertanduk 10. Perempuan itu berpakaian ungu dan merah, dihiasi emas permata serta mutiara, tangannya memegang cawan emas yang penuh dengan perbuatan cabul dan kecemaran perzinaannya. Pada dahinya tertulis suatu nama rahasia.
Babel yang agung, ibu segala pelacur dan kelucahan di bumi.
Aku melihat perempuan itu mabuk dengan darah orang salih dan darah saksi Yesus. Apabila aku melihat perempuan itu, aku heran tercengang. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku,
"Mengapa kamu heran tercengang? Aku akan menceritakan rahasia di sebalik perempuan itu dan binatang yang ditunggangnya, yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Binatang yang kamu lihat itu pernah wujud, tetapi tidak wujud lagi, dan akan keluar dari jurang yang tidak terduga dalamnya, lalu menuju kebinasaan. Penghuni bumi yang tidak tersenarai namanya dalam kitab hidup dari permulaan dunia akan tercengang melihat binatang yang pernah wujud dan sekarang tidak wujud lagi, tetapi kemudian akan muncul lagi. Yang dituntut di sini ialah pikiran yang mempunyai kebijaksanaan. 7 kepala itu ialah 7 gunung tempat perempuan itu tinggal. Juga ada 7 orang raja. 5 orang telah runtuh kerajaan mereka. 1 masih bertahta dan 1 lagi belum muncul. Datangnya nanti hanya untuk seketika. Binatang yang pernah wujud dan yang tidak wujud lagi itu ialah raja yang ke-8 dan asalnya daripada yang ke-7. Ia juga akan menuju kebinasaan. 10 tanduk yang kamu lihat itu berarti 10 orang raja yang belum mendapat kerajaan lagi. Tetapi mereka menerima kekuasaan sebagai raja bersama dengan binatang itu selama 1 jam. Mereka sepakat dan akan menyerahkan kuasa dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Mereka akan memerangi anak domba, dan anak domba akan menumpaskan mereka, karena dialah tuan segala tuan dan raja segala raja. Orang yang dipanggil, dipilih, serta setia ada bersama dia.
Malaikat itu berkata kepadaku,
air yang kamu lihat di tempat pelacur itu duduk ialah kaum, orang ramai bangsa dan bahasa. Binatang dan 10 tanduknya yang kamu lihat itu akan membenci pelacur itu dan membuatnya terlantar serta telanjang, lalu memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Allah telah menggerakkan hati mereka untuk menunaikan kehendaknya, supaya sepakat dan menyerahkan kerajaan mereka kepada binatang itu hingga berlaku segala firman Allah. Perempuan yang kamu lihat itu ialah kota agung yang menguasai semua raja di bumi ini.
Wahyu bab 18.
Selepas segala ini, aku melihat satu lagi malaikat turun dari surga dengan kekuasaan besar dan bumi diterangi oleh kemuliaannya. Dia berseru dengan suara yang lantang dan hebat.
Babel yang agung telah runtuh, dan telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, penjara bagi setiap roh jahat, sangkar bagi setiap burung yang jijik dan dibenci. Semua bangsa telah minum air anggur hawa nafsunya yang cabul. Raja-raja dunia telah berzina dengannya, dan saudagar-saudagar dunia telah menjadi kaya raya dari kemewahannya yang melimpah-limpah.
Aku mendengar satu suara lagi dari surga berkata,
keluarlah daripadanya, hai kaumku, supaya kamu tidak bersubahat dengan dosanya dan tidak ditimpa wabaknya. Segala dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke surga, dan Allah ingat akan kejahatannya. Perlakukan dia sebagaimana dia telah memperlakukanmu, dan balas perbuatannya 2 kali ganda. Dalam cawan yang telah dibancuhnya, bancu 2 kali ganda. Sebagaimana dia telah memuliakan dirinya dan hidup mewah, sebanyak itulah diberikan dia kesengsaraan dan kesedihan. Kerana dalam hatinya dia berkata, aku bersemayam sebagai ratu, aku bukan balu, dan tidak akan mengalami kesedihan. Oleh itu, pelbagai bencana akan menimpanya dalam 1 hari sahaja, kematian dan ratapan serta kebuluran. Dia akan hangus dibakar dengan api, kerana Tuhan Allah yang menghakiminya amat perkasa.
Raja-raja dunia yang telah berbuat cabul dan hidup mewah dengannya akan menangis dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Sambil berdiri jauh kerana takut akan kesengsaraannya, mereka berkata,
Aduhai, sengsaranya kota Babel yang agung. Dalam sejam sahaja hukuman telah menimpamu.
Saudagar-saudagar dunia akan menangis dan meratapinya karena tiada siapa membeli dagangan mereka lagi. Dagangan emas, perak, permata dan mutiara, kain linen halus, kain ungu, kain sutra, dan kain kesumba, setiap jenis kayu yang harum baunya, segala bekas daripada gading, kayu indah, tembaga, besi dan batu marmar, juga kayu manis, rempah ratus, setanggi, minyak wangi, dupa, air anggur, minyak zaitun, tepung halus, gandum, dan lembu, domba, kuda, pedati, abdi, serta nyawa manusia. Mereka akan berkata,
buah-buahan yang diidami oleh hati jiwamu telah lenyap dari matamu, dan segala benda yang mewah serta hebat telah terlepas dari tanganmu, dan kamu tidak akan mendapatkannya lagi.
Saudagar-saudagar yang menjual segala dagangan itu, yang telah menjadi kaya raya karenanya, akan berdiri jauh karena takut akan kesengsaraannya, sambil menangis dan meratap. Mereka akan berkata,
aduhai, sengsaranya, kota yang agung itu, yang memakai kain linen halus, kain ungu, dan kain kesumba, serta dihiasi emas permata dan mutiara. Dalam sejam sahaja segala kemewahan itu lenyap sama sekali.
Setiap nakhoda, pelayar, kelasi, dan saudagar di laut berdiri jauh. Mereka menangis melihat asap api yang membakarnya, sambil berkata,
kota manakah yang setanding dengan kota agung ini?
Mereka meletakkan debu ke atas kepala mereka, sambil berseru dengan ratap tangisnya.
Aduhai, sengsaranya kota yang agung itu, yang kekayaannya telah memperkaya setiap penduduknya, yang memiliki kapal di laut, dalam sejam sahaja ia telah kehilangan segala-galanya. Bergembiralah melihat keadaannya, wahai syurga dan sekalian orang salih, para rasul, serta nabi yang suci, karena Allah telah menghukumnya karena perbuatannya terhadapmu.
Kemudian malaikat yang gagah perkasa mengangkat batu yang besarnya seperti batu kisar rupanya, lalu melontarkannya ke dalam laut sambil berkata,
demikianlah, dengan dahsyatnya, kota Babel yang agung akan dilenyapkan dan tidak akan ditemukan lagi. Bunyi orang bermain kecapi, seruling, serunai, dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ahli-ahli seni pertukangan tidak akan terdapat lagi di dalammu. Bunyi batu kisar tidak akan didengar lagi di dalammu. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Suara pasangan pengantin tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Saudagar-saudagarmu dahulu orang besar-besar di dunia, karena dengan kuasa sihirmu semua bangsa telah terperdaya. Di dalamnya telah didapati darah para nabi dan orang salih, serta semua yang telah dibunuh di bumi ini.
Wahyu bab 19.
Setelah itu, aku mendengar suara orang yang amat banyak di surga berseru lantang,
haleluya, penyelamatan dan kemuliaan dan kuasa bagi Allah kita, karena segala penghakimannya benar dan adil, karena dia telah menghakimi pelacur besar yang telah mencemarkan dunia dengan perzinahannya, dan dia telah menghukumnya karena menumpahkan darah hamba-hambanya.
Mereka berkata lagi,
haleluya, asap api yang membakarnya naik menjulang selama-lamanya.
24 orang tua-tua dan 4 makhluk itu pun sujud menyembah Allah yang bersemayam di atas takhta sambil berkata,
amin, haleluya.
Kemudian kedengaran suara dari takhta berkata,
pujilah Allah kita, hai kamu sekalian hambanya, dan orang yang takut akan dia, baik yang kecil maupun yang besar.
Kemudian aku mendengar bunyi seperti suara orang yang sangat banyaknya, seperti deru air dan bunyi guruh yang amat hebat berkata,
haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa sedang bertahta. Bergembira dan bersuka citalah serta muliakan dia, karena saat perkahwinan anak domba telah tiba dan istrinya sudah menyediakan dirinya. Istrinya diberi kain linen yang halus, suci berseri-seri untuk dipakai.
Kain linen yang halus melambangkan segala perbuatan benar yang dilakukan oleh orang salih. Kemudian dia berkata kepadaku,
tulislah, diberkatilah mereka yang dijemput ke jamuan kahwin anak domba.
Katanya lagi kepadaku,
inilah firman Allah yang benar.
aku sujud di kakinya untuk menyembahnya. Tetapi dia berkata,
jangan buat begitu. Aku hamba Allah sepertimu dan seperti saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Kesaksian Yesus itu roh nubuat.
Kemudian aku melihat surga terbuka dan kelihatan seekor kuda putih. Dia yang menunggangnya dipanggil setia dan benar, dan dengan keadilan dia menghakimi serta memerangi. Matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya terletak mahkota yang banyak. Ada satu nama tertulis padanya yang tidak diketahui oleh sesiapapun selain dia. Dia memakai jubah yang bercelup darah, dan namanya Firman Allah. Segala tentara surga berpakaian kain linen halus yang putih bersih, menunggang kuda putih mengiringinya. Sekarang dari mulutnya keluar pedang yang tajam untuk diparangkan kepada segala bangsa. Dia sendiri akan memerintah mereka dengan tombak besi. Dia sendiri menginjak pengirik air anggur kemurkaan Allah Maha Kuasa. Pada jubah dan pahanya tertulis nama, Raja segala raja, Tuan segala tuan. Kemudian aku melihat malaikat berdiri di matahari, berseru lantang kepada burung-burung yang terbang di udara.
Marilah berhimpun untuk makan malam Allah yang maha besar. Kamu akan makan daging raja, panglima, orang berkuasa, kuda dan penunggangnya, dan semua orang, baik hamba, maupun merdeka, baik kecil, maupun besar.
Aku melihat binatang itu, raja-raja dunia dan tentara mereka berhimpun untuk memerangi dia yang berkuda itu serta tenteranya. Kemudian binatang itu ditawan dan bersamanya nabi palsu yang mengadakan pelbagai tanda di hadapannya dan dengan demikian memperdaya orang yang telah menerima tanda binatang itu serta orang yang menyembah patungnya. Kedua-duanya dihumbankan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala dengan belerangnya. Yang lain dibunuh dengan pedang yang keluar daripada dia yang berkuda. Burung-burung kenyang makan daging mereka.
Wahyu bab 20.
Kemudian aku melihat malaikat turun dari surga, tangannya memegang kunci jurang serta rantai yang besar. Dia menangkap naga, ular purba itu, yaitu iblis atau syaitan, lalu mengikatnya selama 1000 tahun. Dia menghumbankannya ke dalam jurang itu dan menutupnya serta memateraikannya supaya ia tidak dapat lagi memperdaya umat manusia hingga tamat tempoh 1000 tahun. Selepas itu, ia akan dilepaskan seketika. Aku melihat beberapa takhta, lantas orang duduk di atasnya dan diberi kuasa sebagai hakim. Aku melihat roh-roh orang yang telah dipancung kepala karena memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dan firman Allah yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya, dan tidak menerima tandanya di dahi atau di tangan. Mereka itu hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Tetapi orang mati yang lain tidak hidup semula hingga genap masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Diberkatilah dan sucilah mereka yang dapat menyertai kebangkitan pertama. Kematian kedua tiada kuasa atas mereka. Mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah di sisinya selama 1000 tahun. Setelah tamat tempoh 1000 tahun itu, iblis akan dibebaskan dari kurungan. Dia akan keluar untuk menipu bangsa-bangsa di 4 penjuru bumi, Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Bilangan mereka seperti pasir di tepi laut. Mereka naik ke seluruh bumi dan mengepung perkemahan orang saleh serta kota yang dikasihi itu. Lalu Allah menurunkan api dari surga serta menghanguskan mereka. Iblis yang telah memperdaya mereka itu terus dihumbankan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu telah dicampakkan. Mereka akan diseksa siang malam selama-lamanya. Kemudian aku melihat sebuah takhta yang besar berwarna putih dan dia yang bersemayam di atasnya. Bumi dan langit lenyap, menghilang dari hadiratnya, dan tiada lagi tempat bagi kedua-duanya. Aku melihat orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan takhta itu, dan kitab-kitab dibuka. Sebuah kitab lagi dibuka, yaitu kitab hidup. Orang mati itu dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan segala yang tersurat dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang mati yang di dalamnya, maut dan alam maut menyerahkan orang mati yang di dalamnya. Semuanya dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Kemudian maut dan alam maut dihumbankan ke dalam lautan api. Inilah kematian kedua, yaitu kematian di lautan api. Sesiapa yang tidak tertulis namanya di dalam kitab hidup, dicampakkan ke dalam lautan api.
Wahyu bab 21.
Aku melihat langit baru dan bumi baru, karena langit dan bumi yang lama telah lenyap, dan laut pun tiada lagi. Kemudian aku, Yohanes, melihat kota suci, Yerusalem baru, diturunkan Allah dari surga, seperti pengantin yang terhias untuk suaminya. Aku mendengar suara lantang dari takhta berkata,
"Lihatlah, tempat kediaman Allah sekarang beserta manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan bersama mereka sebagai Allah mereka. Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Tiadalah lagi kematian, kesedihan, dan tangisan. Tiada lagi kesakitan, karena segala yang lama telah lenyap."
Kemudian dia yang bersemayam di atas takhta berkata,
"Lihatlah, aku telah mencipta segalanya baru."
Dia berfirman kepadaku,
"Tuliskanlah, karena kata-kata ini benar dan tepat."
Firman-Nya lagi,
"Segalanya telah selesai. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Aku akan memberikan mata air hidup kepada sesiapa yang dahaga. Sesiapa yang menang akan mewarisi segala-galanya. Aku Allah-Nya dan dia anak-Ku. Tetapi mereka yang pengecut, tidak beriman, durjana, pembunuh, melakukan yang cabul, ahli sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta akan dimasukkan ke dalam lautan yang menyala dengan api dan belerang. Inilah kematian kedua."
Kemudian satu daripada tujuh malaikat yang membawa tujuh mangkuk berisi tujuh wabak datang kepadaku dan berkata,
"Marilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin, istri anak domba."
Dia membawaku dalam roh ke sebuah gunung yang besar dan tinggi, lalu menunjukkan kepadaku kota yang agung, Yerusalem yang suci, diturunkan Allah dari surga. Dipenuhi kemuliaan Allah. Cahayanya seperti batu yang amat berharga, batu yaspis, jernih seperti hablur. Tembok kota itu besar dan tinggi, dan berpintu 12, maka pada 12 pintu itu ada 12 malaikat. Di pintu itu tersurat nama 12 suku Israel. Di timur ada 3 pintu, di utara 3 pintu, di selatan 3 pintu, dan di barat 3 pintu. Tembok kota itu beralas 12, dan di atasnya ada 12 nama, yaitu nama 12 rasul anak domba. Malaikat yang bertutur denganku itu memegang batang pengukur emas untuk mengukur kota itu termasuk pintu dan temboknya. Kota itu 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dia mengukur kota itu dengan batang pengukur 1400 batu, panjang, lebar, dan tingginya sama. Temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia, juga ukuran malaikat. Tembok itu diperbuat daripada batu yaspis, kota itu daripada emas tulen, seperti kaca yang jernih. Segala alas tembok kota itu dihiasi dengan pelbagai permata. Alas yang pertama yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu akik putih, yang keempat zamrud. Yang kelima batu unam, yang keenam akik merah, yang ketujuh ratna cempaka, yang kelapan firus, yang kesembilan yakut kuning, yang kesepuluh akik hijau, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang kedua belas batu kecubung. 12 pintu itu diperbuat daripada 12 mutiara, yaitu setiap pintu itu sebutir mutiara yang sangat besar. Jalan di kota itu diperbuat daripada emas tulen, seperti kaca yang bening. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, karena Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba, ialah bait sucinya. Kota itu tidak memerlukan sinaran matahari dan bulan, karena kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu pelitanya. Semua bangsa berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kemuliaan mereka ke dalamnya. Pintu gerbangnya tidak pernah ditutup pada siang hari, karena malam tiada lagi. Kemuliaan dan kehormatan segala bangsa akan dibawa ke dalamnya. Tiada sekali-kali masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau sesiapa yang melakukan perbuatan keji, atau berdusta. Manusia yang masuk ke dalamnya hanyalah yang tersurat namanya di dalam kitab hidup Anak Domba.
Wahyu bab 22.
Dia menunjukkan kepadaku sebatang sungai air hidup, jernih seperti hablur, mengalir dari takhta Allah dan Anak Domba. Di tengah-tengah kota itu, di kiri kanan sungai itu terdapat pokok hayat yang berbuah 12 jenis setiap bulan. Daun-daunnya menyembuhkan umat manusia. Segala yang terlaknat tiada lagi. Takhta Allah dan Anak Domba ada di dalam kota itu, dan hamba-hambanya beribadat kepadanya. Mereka melihat wajahnya, dan namanya tersurat pada dahi mereka. Malam tiada lagi, dan cahaya pelita serta cahaya matahari tidak diperlukan lagi. Karena Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan sekaliannya bertakhta selama-lamanya. Katanya kepadaku,
ini kata-kata yang dapat dipercayai dan benar. Tuhan, Allah segala roh nabi-nabi, telah menyuruh malaikat-malaikatnya menunjukkan dengan segera kepada hamba-hambanya apa yang akan terjadi.
Ingatlah, aku akan datang dengan segera. Diberkatilah orang yang memeliharakan segala nubuat di dalam kitab ini.
Aku, Yohanes, telah mendengar dan melihat segala hal itu. Apabila aku mendengar dan melihatnya, aku sujud hendak menyembah malaikat yang menunjukkannya kepadaku. Tetapi dia berkata kepadaku,
jangan buat begitu. Aku ini sesama hamba Allah sepertimu dan saudara-saudaramu, yaitu nabi-nabi dan sekalian yang memeliharakan kata-kata di dalam kitab ini. Hanya Allah yang harus kamu sembah.
Katanya lagi kepadaku,
janganlah kamu meteraikan nubuat di dalam kitab ini, kerana masanya sudah hampir tiba. Orang yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Orang yang cemar, biarlah dia terus cemar. Orang yang benar, biarlah dia terus benar. Orang yang suci, biarlah dia terus suci.
Ingatlah, aku akan datang dengan segera dan ganjaranku bersamaku, supaya setiap orang mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang di awal dan yang di akhir.
Diberkatilah sekalian yang menyucikan pakaiannya, karena mereka berhak menghampiri pokok hayat dan masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya. Di luar terdapat anjing, ahli sihir, orang yang cabul, pembunuh, penyembah berhala, dan semua yang menyukai dusta serta menuturkannya.
Aku, Yesus, telah menyuruh malaikatku memperlihatkan segala hal ini kepadamu untuk semua jemaah. Akulah tunas dan zuriat Daud dan bintang fajar yang bersinar.
Roh dan pengantin perempuan itu berkata,
marilah.
Orang yang mendengar haruslah berkata,
marilah.
Orang yang dahaga haruslah datang. Sesiapa yang suka, boleh mengambil air hidup itu dengan percuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar nubuat di dalam kitab ini, bahwa jika sesiapa menambahkan apa-apa kepadanya, Allah akan menambahkan baginya segala wabak yang tersurat dalam kitab ini. Dan jika sesiapa menggugurkan sepatah kata pun daripada nubuat ini, Allah akan menggugurkan bahagiannya daripada pokok hayat dan kota suci seperti yang tersurat dalam kitab ini. Yang bersaksi atas segala perkara ini berfirman,
ya, aku akan datang segera.
Sesungguhnya, marilah engkau, ya Tuhan Yesus. Semoga kasih kurnia Tuhan Yesus menyertai sekalian orang saleh. Amin.